Еплер, Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2019 жылының 9 май кептенін пенсенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуғынқы программамызда Түркменстанның президенті Ашхабадта Ортедің үкімет басшылығының орынбасары білен ұшышты. Президент Бердімұхамедов Мирас радио телеяйлымларының басшылығының өз епесінден бошатты. Бұл белік мағлұматтары дыңдап білерсіңіз, кептешігімізің этаты бөліміне басламадан одол тәбірттердіңлән. Олардың мәлімоны білен сізден мен Гөзел Құдайберді отаныш едерім. İranın prezidentinin aytmanına görä, egerde dünýäniň täsirli ýurtlary Tehranyň bähwetlerini Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryndan gorumatalar, Islam Respublikasy urany ýokary derejede baýlaşdyrmak işlerini dikelder. Hasan Ruhaniýanyň 8 maýda döwlet telewizionynda görkezilen halka ýüzlenmesi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Iran bilen halkara ýadro ulaşygynyň çykmak kararyny ýlan etmeginiň ýyl döwnümine gabat geldi. Ruhani ulaşyga gol çeken beýleki ýurtlaryň Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Hitaiň we Ortediň İranın nevit ve bank budaklarını koruma için 60 gününün bardığını etti. Rohani 5 yurdun liderlerine yadan hatında İranın 2015 yılda bağlaşılan ılalaşıqtaki kevr borç namalarını kemeldip başlayacağını ve ılalaşıqta örküzülüşü alimundan beylak bağlaştırılan uranı ve ağır soğuy beylaki yurtlara ekspert etmeceğini etti. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo garaşylmadyk sapary bilen Iraga bardy we Iragyň resmiýleri bilen gepleşip geçirip, Iranyň hereketleriniň güýçlenmegine degişli howpsuzlyk aladalanmalaryny ma'lum etdi. Pompeo'nun 7 maýda eden bu sapary Birleşen Ştatlaryň ýakyn günlerde uçar götürüji gämiri söwüş toporuny yerleşdirjek diýi barada hepdeniň başynda ýygnan etmeginiň ideýasyny gabat geldi. Birleşen Ştatlar munyň Amerikan güýçlerine we ýurdun raýatlaryna Iranyň salýan howpuna jogapdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Antagulluğunun kutulgusuz olan hücumlar varada üren taqiq bolunduğunu Pompeo Bagdad'da etdi, ema detalları vermedi. Tehran aydelyanı hukupları eriyet edip, muni psikologiki urş deyip atlandırdı. Tehran'ın ve Washington'ın arasındaki dartkınılık, Prezident Donald Trump'ın öz yurdunun Tehran'ı ile 2015 yılda bağlaşılan halkara yadrolu arasından çıkayanlığı varada bir yıl munnen ön ıglan edip sanktiyaları dikeltmeğinden son yaramadlaştı. Pakistan'ın gün ortasındaki Lahor şehrinde meşhur Sufi gönümçülüğünde gözükçülüge diyen hopsalık güçlerine gönüktürlen bomba partlamasında adından 8 adam vefat boldy ve 25 adam yaralandy. Polisiyanın yokarı dereceli resmiyisi Arif Navaz Khan'ın jurnalistlere aytmagyna göre 8 mayda bolan partlama öz janynyň geçen hücumçy tarapyndan amala aşyrylyp, polisiýa ofitserlerini alyp barýan awtoulugy nyşan alypdyr. Resminin söylerine göre Mukaddes Ali Hayveri'nin zalinin yeri data darbar atlı gönümçülüğünün daşında bolan partlamada vefat bolanların 5'si polisiýa ofitserleridi. Polisiýa partlamanyň bolan pursadynda gönümçülüğün içinde we daşında ziyaretçilerin yüzler çözünün bolanlygyny aýtdy. Premier-ministr İmran Khan musulmanların Ramazan ayının başına gabat gelen bu bombalı hücumy ýazgyryp çykyş etdi. Altınasır Türkmen köylünün kolayında teyde görünüşlü sosyal senağı toplumunun düğü tutuldu. 8 mayda Balkan vilayetinde geçirilen bu davara katnaşan Prezident Kurban Guluberdi Muhammedov hususan da köylünün daşında teyde dövrü bap ovaların kurulmağının ilatın durmuşu için amatlı şertleri dörüt çöktüğünü etdi. Türkmenistan'ın Prezidenti Emeli köylünün daşında ovaları kurmağı 2018 yılın sentyabr ayında tapşırıptı. Ve şöylün 28 fevralında köylünün kolayındaki Akyayla atlı yere sapar edipti. Bakat ediyor 4.5 milyard dollara barabar Altınasır köylünün 2009 yılda başlanan kuruluşu, bu yerde yerleşen ençeme ovanın yaşayıcılarının göçürülmeğine sebep bulupdi. Yaşayıcıların ençemesi 10 yıla kolay vaxt veri ağırı durmuş şertlerinde yaşayarlar, onların göçürülen yerlerinde su ve gaz, kəbir yerlerde çağılır üçin mektep yok. Taliban sevişicileri kavulun merkezinde halkara yardım verici toporun edarasına hücum edip, güçlü partlamanı amalaşırıp ovan hopsuluk güçleri bilen sevişdiler. Sağlık resmilerinin Söylerine göre hücumda 15 adam yaralanıp kolaydaki tiz kömek hastahanasına alınıp barılıptır. İçeri İşler Ministerliğinin metbuğut vekili Nusrat Rahimi'nin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre partlama 8 mayda gün ortağın vaxtını kolay dürüptür. Bu hücum Ramazan ayının başından gavat geliptir. Taliban öz üstüne alan bu hücumini Baş Prokuratura'nın kolayında yerleşen Counterpart International Kuramasının edarasına gönüktürdü. İçeri İşler Ministerliği edaranın 150 çemesi işgarının polisiyanın yürüyüde güçlü tarapından halat edilenligini xabar berdi. Bu partlama Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň wekillerinin Awganistandaky uruşyň soňuna çykmak barada Katarda gepleşiklerini dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.